Salam, azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkər. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Qurban bayramında Gəncə avtovağzalında biletlərin qiyməti qalxdı.
Biletlərin qiyməti 6 manat idi, qalıqları indi 10 manat qaldırırlar. Qurbanlıq bayramla bağlı deyirlər, belə ki, qaldırırlar.
Astarada feyxua bağları inəklərə yem oldu.
Gəda yoxdur, o ində tökülüb olub, gəla yoxdur məndə.
Keçən il yaxşı idi.
Keçən il yaxşı idi, manada gedirdi, haşaqlarda gedirdi.
Naxçıvanda seriya nömrəsi 85 olmayan maşınları sürməyə qadağa qoyuldu.
İndi Naxçıvanda imkan vermirlər, qoymurlar sürməyə. Deyilək ki, nömrə olmaq, nömrəni dəşməkdir. Onda nömrəni dəşmək üçün də 300 manata qədər pul istəyirlər.
Lənkəran şəhərinin 20%-nə, bu rayonun 83 kəndindən 74-ünə hələ də qaz verilmir.
Üçdə qırılırıq solda. İşıq və işıq polusu da ki, mən dedim ki, mənim özümün 1700 manatı olur, verə bilmirəm, bizim satmır.
Və ən nəhayət, Azərbaycanın cənub rayonlarında gənclərə qayğı necədir?
İşsiz gənclərdir, hamısı yığışırlar, saytlarda yazdırlar. İşsiz gənclə çox adam satın qızı da vermir. Fikirəsi seçim, mən qızıma verdim, bu necə dolandıracaq?
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda hər bayram zamanı avtovağzallarda biletlərin qiymətlərinin qalxması artıq adət halını almaqdadır. Görünür, gediş-gəlişin artması əlavə pul qazanmaq üçün ənənəvi bir fürsətə çevrilib. Bu dəfə də belə oldu. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızının Qurban bayramı günü Gəncə avtovağzalından hazırladığı reportajı dinləyək.
Gəncənin avtovağzalında xeyli sıxlıq var. Kimisi əlində çanta o tərəf bu tərəfə gedir, kimisi də bilet almaq üçün sürücüləri danışdırır. Bakıya getmək arzusunda olan sərnişin Cavanşir Məlikov deyir ki, səhər saatlarından burada bilet almaq üçün gözləsə də kassadan ona bilet olmadığını deyirlər. Əlavə edir ki, Bakıya gedən avtobus sürücüsü isə sərnişinlərə bilet qiymətindən 4 manat baha, yəni 10 manata aparmağı təklif edir.
Bax, gəlmişəm avtovağzala, Bakıya getmək istəyirəm də, maşın yoxdur. Olan maşınlarda deyir 10 manat aparırıq, amma 6 manatdır bilet. Kassaya gedirəm, deyir bilet yoxdur, biletlər hamısı satılıb. Mən başa düşmürəm, bu avtobuslar 10 manata harda aparırlar? Üstündə aparırlar. Belə şey olur.
Kassanın qarşısından əliboş qayıdan deyinən sərnişinlər az deyildi. Digər bir Gəncə sakini Nahid Əliyev sürücüyə 10 manat verib, Bakıya gedən avtobusda özünə yer edib.
Biletlərin qiyməti 10 manat, 6 manat idi, qabaqları indi 10 manatı qaldırırlar. Qurbanlıq bayramından bağlı deyirlər, belə ki, qaldırırlar.
Hara getməksiniz?
Bakıya.
Bakıdan gələn bir sərnişin də danışır ki, qiymət artımı təkcə Bakı istiqamətinə deyil, elə Bakıdan da biletləri 10 manata veriblər. Ancaq kassadan ala bilməyib, sürücülər özləri satıblar.
Bakıdan biraz onlar gəlmişəm, yəni orada kassada yazılır ki, güya bilet 6 manat, amma 10 manat almışam mən o bileti.
Sürücülər biletin qiyməti və kassadan kənar satış barədə danışmaq istəməsələr də Gəncə avtovağzalının rəisi Namiq Həsənov suallarımıza cavab verdi. Bildirdi ki, avtovağzal bayramla əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Xətlərə əlavə avtobuslar buraxılıb. O işi qaldı qiymət artımı məsələsində Namiq Həsənov deyir ki, hər şeyin nəzarət altındadır və qanunsuzluqlar ola bilməz. Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə deyir ki, suni qiymət artımı dövlətin iş prosesinə yaxşı nəzarət etməməsi səbəbindən baş verir və belə hal xüsusən bayram günlərində mütəmadi müşahidə olunur. Ekspert çıxış yollarından da danışır.
Onlar boşulmaq istədə əlavə avtobuslar xəttə cəlb olunmalıdır. Dövlət tərəfindən qiymət qaldırılmır. Yəni, tarif sözlərdən təsdiq olmuş qiymətlər qiymət olaraq yerlərdəki regionlardakı departamentlər bu işə
Qurban bayramı günləri Astara rayonunda Feyxo bağlarının sahiblərinin ovqatı isə əməlli başlı çorlanıb. Birdən-birə alıcının qəhətə çıxması Feyxuanın qiymətində ciddi düşüşə səbəb olub. Nəticədə məhsul ağaclarının altına tökülüb və bəziləri bundan çıxış yolunu öz malqaralarını doyuzdurmaqda görürlər. Müstəcəm Məmmədov işləyək.
Astaranın Qapçı Məhlə kəndindəyik. Yolun bir tərəfində İranla sərhəd xətti uzanır. Digər tərəfdə isə Feyxo bağlarıdır. Feyxo bağlarına baş çəkirik. Ağacların ətrafında meyvələr tökülüb. Əl vuranda hiss olunur ki, Feyxo çürümək üzrədir. Meyvələr elə də yaxşı inkişaf etməyib. Meyvə dərimi ilə məşğul olanlar bizə yaxınlaşıb gəlişimizin səbəbini soruşurlar. Üzlərindəki sevincini hiss etməmək olmur. Sonra da bu sevincin səbəbini başa düşdük. Elə biliblər ki, biz Jurnalist olduğumuzu bildirəndən sonra dərdləri açıldı. Onların demələrinə görə Feyxoya yığımı bir aydır ki, davam edir. Bir həftə bundan əvvəl meyvənin münasib qiymətə satıblar. Feyxoanın bir kilosu 1 manatdan yuxarı olub. Az bir vaxtda vəziyyət pisləşməyə doğru dəyişib. Feyxoanın 1 kiloqramı 10-20 qəpiyə düşüb. Bu qiymətə də alan yoxdur. Onların sözlərinə görə kəndlərdə elə ailələr var ki, Feyxoadan əldə etdiyi qazancla dolanırlar. Adının çəkilməsini istəməyən sahibkar deyir ki, qiymət aşağı olduğuna görə bazara çıxartmağa belə sərf etmir. Yerli bazarlarda bu məhsulu heç alan da yoxdur.
Nizamı da götürürlər. Mən heç sərf eləmir bunu dərmək. Özü hər şeyi baxıb, nə eləyək? Bunun bax məhsulinə pul veririk, hər şeyi pulla alıb. İmkanım olsa verirəm, imkanım olmasa verə bilmirəm. Bax, belə pexunu, bax, bax, belə. Belə pexunu, bax, 1500, mən belə nizamı da götürürlər. Amma isə belə iri pexunu, belə normal pexunu 1500-dən götürürlər. Onda yarvara-yarvara veririk, çıxıram onları.
Qapıydı, 1530 qapıydı.
5 dənə mənimdir, 10 dənə bunundur, 20 dənə obrisinindir, belə-belə. Bir əzabla, zulümla bunu şeyə sallıq ki, yanımallar girməsin bura.
O deyir ki, suyun az olması nəticəsində meyvələr yaxşı inkişaf etməyib. Digər tərəfdən də alıcı yoxdur. Onun dediyinə görə hər il 15-20 ton məhsul satılırdı. Bundan əldə edilən qazancla borclar ödənilirdi. Qalan pullar növbəti məhsul yığımına qədər evdə xərclənərdi. Söhbətimizə qoşulan digər sahibkarın dediyinə görə Əvvəllər Feyxoanı Rusiya bazarına çıxardırdılar. İndi yollar bağlıdır. Onun deməsinə görə bu işdə onlara yalnız ölkə prezidenti kömək edə bilər.
Bizim prezidentimiz bu yolları açsın ki, onlar da başa öz mahsulünü satsın, bu bizə dolanı. Bu İran burada, İrana gedə bilməyib, burada bizim vəziyyət çəkir. Bəs biz nə yeməliyik? Qırılmalıyıq acımızdan. Bu prezident bundan maraqlanmır, baxmayın. Elə bu yolu düzəltdim, bu yolu düzəltdim, elə bu nə iş olmaz axı. Bu mahsulümüzü satmalıyıq, yox, yox. Elə maşınlar gələn-gələndə ki, 17 min bizdə kömürdən pul istəyirlər, sata bilmirik mahsulumuzu. Aparıb tökmüş Bakıya getmək xırdə. 12 nədir biz 10 köpüyə görə əqilə yox, ağacində 100 kilo mal verəcək, 10 mal tutulacaq. Ondan dolanmaq olar, bundan uşaq məktəbə göndərmək olar.
Onun bildirdiyinə görə, həyat yoldaşı Qaradağda daş karxanasında işləyir. Onun gətirdiyi 5-6 manat olmasa vəziyyət dözülməz olar. Onun bildirdiyinə görə, rayonda emal müəssisəsi olsa, meyvə xarici bazarlara aparılsa, həyat yoldaşının iş dalında getməsinə ehtiyac qalmaz. Qapçı Mələdən sonra ən çox Feyxoa bağı olan Alaşa kəndinə gəlirik. Yararsız hala düşmüş kənd yolu ilə hərəkət edirik. Söhbət etdiyimiz kənd sakinləri narazılıqlarını gizlətmirlər. Xahiş edirlər ki, onların problemlərini məmurlara çatdıraq. Suvaş, Siyəkü, Sərək kəndlərində də eyni vəziyyətdir. Fermer Aqıl Məlikov məhsulun yarısının itkiyə gedəcəyini bildirir. Alan yoxdur, məhsul çürüyür deyir. Onun dediyinə görə Feyxoanın 1 kiloqramın maya dəyəri 40 qəpiydir.
Qardaşı 10 qəpiyi, 40 qəpiyi. Heç qədər yoxdur. O ində tökülüb olub. Gəla yoxdur məndə.
Keçən il yaxşı idi.
Keçən il yaxşı idi. Monada gedirdi. Qaçaq qapıdə gedirdi.
Bu il nə bilir?
Çox idi yerdə bilmirəm. Rusiyaya gedən yoxdur. Maşın gedən yoxdur. Gəlmə yoxdur.
İndi nə olacaq məsulunu?
Çürüyür o gedib. Nə bilir?
İndi nə tədbir görmək fikrindəsiz?
Heç bilmirəm. Böylər bilir.
Gəlib alan yoxdur da.
Yox, dəbal alış gələrdi. Lakin ondan rayondan zada gələrdi. İndi yoxdur.
İndi təxmini sizin fikrinizsə nə qədər itki ola bilər?
Əli bəli. 3 dəyərdə 40 qədər. 20 qəpik, 30 qəpik gəlir. Yox. Sezon vaxtı indi deyə ağacını tökülüb olub çürükdə.
İndi qonşularda da vəziyyət.
Hamısı elə. Çoxdur. Boyları məhsul çoxdur. Ağaç çox gəlir.
İşləri yoxdur. Alıcı yoxdur.
Alıcı yoxdur. Gedir Asiyaya gedərdi. Maşınlar gələrdi. İndi boyları əvvəl 2 dəfə gəldi. Manada getdi. 1 manat 20 qəpik alıb var idi. Bir dəfə yığım, bir dəfə oldu. Ondan sonra 50 qəpik, 40 qəpik, indi 20 qəpik. Olacaq kamırlıqda 10 qəpik gedir.
Sahibkar ağacın ətrafına tökülmüş çürüməkdə ölən Feyxoanı sonra isə qabarlı əllərini bizə göstərir. Təkrar-təkrar məhv olduq, püskünə qaldıq deyir. Feyxo bağlarında inəklər də gördük. Bizə dedilər ki, məhsulu iğneleri yedirdirirler. Ağlanım Yusuf Aliyev deyir ki, Fevxa havaları en çok Azerbaycanın Astara rayonunda var. Ülənkaranın bir neçə kəndində də meyve bağları salınıb. Onu dediyinə görə Fevxa insana xeyri çoxdur. Ağacı şaxtaya davamlıdır. Dəriləndən sonra qalma müddəti bir aydan da azdır.
Fevxa bitkisi sitrusların içərisində ən gözəl meyvələrdən biridir. Hətta onun sitrusu yox, subtropik meyvələridir sayılır. Onun saxlama müddəti başqa meyvələrə nisbətən çox azdır, qısadır. Nağliyyatda davamlığı azdır. Fevxa məhsulundan yaxşı cemlər, kompotlar və s. məhsullar hazırlanır. Əsuslar olsun ki, bu bizim zonada pərəkəndə halındadır. Bunu emal etmək üçün emal sexləri bizdə yoxdur. Və bunun üçün də heç narahat edən orqan yoxdur ki, bu ahali bunu zəhmət çəkir, bunu becərdir, bunun məhsulunu hara verməlidir. Bunun haqda düşünən adamlar yoxdur. Yaxşı olardı ki, bizim ərazidə böyük bir konserv zavodları tikirsin, cəmat becərdir ki, məhsulları ora təhvil versin.
Yusuf Əliyev deyir ki, Rusiya məsələsi bahanədir. Onun dediyinə görə Fevxa nadir meyvə olduğundan onu Avropa bazarlarına da çıxartmaq olar.
Sexləri burada təşkil eləsələr, Rusiya yox, başqa Avropa ölkələri. Mənim de hansı bir ölkə bu məhsul alar? O elə bitki, elə məhsuldur. Ona görə ki, onun insan sağlamlığına böyük təsiri var. Çox vitaminlərlə zəngindir.
Astara rayon üzrə hakimiyyəti başçısının birinci müavini Allahverən Mahmudov yaranmış vəziyyətlə bağlı yuxarı orqanlara təkliflərin verdiyini bildirdi. Onun sözlərinə görə məhsul sahalarda çürüməsin deyə emal səxlərinin tikilməsini vacib sayır. Onun dediyinə görə Astarada soyuducu ambar var. Orada meyvələri saxlamaq baha başa gəldiyindən torpaq sahibləri bundan imtina edirlər. O deyir ki, Lənkəranda jala şirəsi istisal edən emal müəssisəsi də Fevxa qəbul edir. Müəssisə məhsulun 1 kilogramını 30 qəpikdən qəbul etdiyinə görə adamlar bundan imtina edirlər. Statistik məlumatlara görə Astarada 616 hektar Fevxa bağından ötən il 6650 ton məhsul tədarük edilib.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər. Maksimum Muxtar Respublikası isə Azərbaycanın digər bölgələrindən fərqlənməkdə davam edir. Hər həftə bu Muxtar Respublikadan eşitdiyimiz məlumatlar orada sanki tamam başqa qanun və qaydaların hökm sürdüyündən xəbər verir. İndi isə eşitmişik ki, Naxçıvanda seriya nömrəsi 85 olmayan maşınları sürməyə icazə verilmir. Yafəs Əkrəmoğlunu eşitək.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında seriya nömrəsi 85 olmayan avtomobillərin istismarına qadağa qoyulub. Bu haqda Azadlıq Radiosuna bir qrup Naxçıvan sakini məlumat verib. Onların bildirdiyinə görə həmin maşınlar dövlət yol polisi əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq cərimə meydançalarına aparılırlar. Naxçıvan sakini Nazim Abdullayev deyir ki, 5 il öncə etibarnamə ilə aldığı və Naxçıvanda qeydiyyat və saldırdığı avtomobilinin dövlət nömrə nişanı Bakı seriyası ilə, yəni onunla başlayır. Onun bildirdiyinə görə bu günlərdə dövlət yol polisi əməkdaşları onun da avtomobilini saxlayıb cərimə meydançasına göndəriblər.
2019-cu ilə qədər qeydiyyatımız var, genel dərin salmışıq. İndi Naxçıvanda imkan vermir, qoymur da sürməyə. Deyilə ki, nömrə almaqsın, nömrəni dəyişməkdir. Onda nömrəni dəyişmək üçün də 310 manata qədər pul istəyirlər.
5 ildir necə sürürdü?
5 il heç bir qanunsa elə şey yox idi. Necə lazımdır, qeydiyyata düşmüşdük, heç bir problem də yox idi, sürürdük. Bu son vaxtları bunlar yeni qanunlar ki, furhadan alaq verəkdir. Belə bir qanun heç yerdə Azərbaycanın başqa nömrələri, belə şey yoxdur. Anladınız ki, bura Naxçıvandır. Naxçıvanda belə hər şey, bura başqa qərarları var. Sözümüzü, şikayətimizi kimə deyiriksə, heç kəs eşitmir. Məqsəd odur ki, pul yığmaqdır, başqa şey yoxdur burada.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə əlaqə saxladıq. İdarənin növbətçisi seriya nömrələrinin dəyişdirilməsinin məcburi olduğunu təsdiqləsə də, həmin avtomobillərin cərimə meydançasına gətirilmələrini və yeni nömrələrə görə onlardan 304 manat alındığını təsdiq elədi. Azərbaycan Dövlət Yol Polisi İdarəsi İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Kamran Əliyev isə Naxçıvanda avtomobillərə tətbiq edilən yeni qaydadan xəbərsiz olduğunu bildirdi.
Vallahi mən güvənmərəm sizə ondan bağlı işlə. Etibarnamə ilə idarə eləmək olar. Etibarnamə özdə veriləndə indi yol polisində qeydiyyatda da durmur axı. 3 gün müddətinə notariat kontorlar öz deməli Ədliyyə Nazirliyinə və Ədliyyə Nazirliyi də Daxili İşlər Nazirliyinə o etibarnamənin verilməsi haqqında məlumat verir və onun əsasında da
Bizdə əməli baş dövlət yol polisi idarəsinin mərkəzi informasiya sistemində bu qeydiyyat aparılır. Haranın maşınına icazə vermirlər, nəyə görə icazə vermirlər, orası mən deyək, mənim sizə deyək. Ola bilər, mənim nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığınla bağlı ola bilər, çox şey ola bilər.
Hüquq müdafiəçisi İradə Cavadova isə Naxçıvanda 85 seriya ilə başlamayan avtomobillərin istismarına qoyulan qadağanı qanunsuz sayır.
Görürsünüz, bəzən məmurlar vəzifə səlahiyyətlərindən həddindən artıq aşırıcı dərəcədə istifadə edir. Mən çox gülməlidir ki, Naxçıvan əvvəla bildiyim qədər Azərbaycan Respublikasına aidiyyəti var və təbii ki, Naxçıvanda Azərbaycan Respublikasının digər o, nə bilim, Yevlaqdan, nə bilim, Bərdədən, Bakıdan kimsə maşını sürə bilər və təəssüflənirəm. Cərimə də ki, mənim üçün maraqlıdır ki, hansı maddə ilə cərimə? Qanunsuz olaraq saxlayır və rüşvət alır. Bunun adı budur, bunun başqa adı yoxdur ki, aparır qanuna zid cərimə meydançasına, zorla 400 manat rüşvət alır. Yəni, bunun adı bu cür. Bunu ancaq öz başınalıq demək olar,
korrupsiya
hallarından baş alıb getməz demək olar.
İradə Cavadova bu cür hallarla qarşılaşan vətəndaşların Daxili İşlər Nazirliyinə və ya Prezidentə müraciət etmələrini məsləhət gördü.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səsküylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmə, yox, yox, yox.
Sən təhqir etmə, yox, yox. Mən səbəsəndən getməyəm, mən
subyektiv deyirəm. Yox, xüsusi mənə anlamı yox, elə mi?
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Azərbaycan artıq dünyaya qaz ixrac edir. Əvəzində ölkənin hələ də bəzi bölgələri qazsızdır. Təkcə 200 mindən çox əhalisi olan Lənkəran rayonunun əksər kəndləri qaz üzünə həsrət qalıb. İnanmırsınızsa, Müstəcəm Məmmədovun hazırladığı reportajda bölgə sakinlərinin özünü eşidək.
Qarşıdan qış fəsli gəlir. Bu baxımdan başqa əyalətlərdə olduğu kimi Lənkəranda da insanların qayğıları artıb. Bu rayonda qazlaşdırma tam başa çatmayıb. 50 mindən çox əhalisi olan Lənkəran şəhərini tam qazlaşdırılması ilk dəfə regionların sosial-iqtisadi proqramına salınıb. Lakin hər dəfə qazlaşdırma müxtəlif bəhanalarla növbəti ilə saxlanılıb. Lənkəran icra hakimiyyətinin internet saytından məlum olur ki, 9 yaşayış məntəqəsində təbii qaz verilir. Buladı və Girdəni kəndlərinə qazın verilmir. Məsul üçün hazırlıq işləri görülür. 20 il bundan əvvəl 43.509 abonentə qaz verilirdisə, indi 13.622 abonent qazla təmin olunur. Belə məlum olur ki, rayonun 83 kəndindən 74-ünə qaz verilmir. Lənkəran şəhərinə çıxsa, kənd əhalisinin cəmi 14.9% qaz alır. Lənkəran şəhərində də əhalinin 20%-nin qazsız olduğu bildirilir. Azadlıq radiosu olaraq sakinlərin şikayəti əsasında ötən il bu mövzuya toxunmuşdur. Məmurlar söz vermişdilər ki, Lənkəran şəhəri bir il ərzində tam qazlaşdırılacaq. Lakin sakinlərin dediklərinə görə bu qışı da soyuq otaqlarda keçirtməli olacaqlar. Şəhər sakini Məlahət Əbilova Hənifə Abdullayev küçəsində yerləşən 2 nömrəli evdə yaşayır. 2 mərtəbəli binada 30 ailə qalır. Əksəriyyəti Qarabağ əlillərin ailələridir. Məlahət Əbilova deyir ki, bina qaz çəkilməyib. Evlər elektrik enerjisi ilə qızdırılır. Ailələrin hər birinin 1000 manatdan yuxarı elektrik enerjisi borcu var. Digər tərəfdən qışda elektrik enerjisi ilə otaqları qızdırmaq çətin olur. Bəzən qışı soyuq otaqlarda keçirtməli olurlar.
Burada əlillər yaşayır. Üzü qışa
gedir. Qışda qırılırız soldan. Heç bir, yəni ki, bir işitici bir şeyimiz yoxdur. İşıq və işıq pulusu da ki, mən dedim də mənim özümün 1700 manat ucuyu olur. Verə bilmirəm. Yüzüm satmır. Heç nə eləmirlər. Və elə belə də qalıb. Heç nə eləmir. Yığıb cəmaat bir məlumat da vermirlər ki, nə eləmək istəyir. Yalnız onu deyirlər ki, güya ki, buranın demoxodu yoxdur. Nə demoxod? Onlara nə dəxli var? Səmətin qaz təkdən. Bizim demoxodlar bütün binaların demoxodlarından yaxşıdır.
Lənkəran şəhərinin digər sakini Sünqulu Məmmədov da qazlaşdırmanın ildən ilə uzandığını deyir. O bildirir ki, Azərbaycanın iri şəhərlərindən biri olan Lənkərana tam qazlaşdırılmaması əhalini narahat edir.
Burada yaşayan 200 min əhalinin nədən 25-30% qazla təmin olunub? Digər kəndlər, digər qəsəbələr qazla təmin edilmir və hamısına da söz verilir ki, növbəti ildə deməli kəndlər güya qazlaşdırılacaq. Ancaq bir tərəfə baxanda ki, əgər şəhər qazla təmin olunmayıbsə, tam kəndlərin qazlaşmasına heç söhbət gedə bilməz.
Sünqulu Məmmədovun dediyinə görə Azərbaycan dünyaya qaz satdığı halda öz əhalisi soyuqdan əziyyət çəkir. Sünqulu Məmmədov qısa müddətdə Lənkəranın tam qazlaşdırılacağına inanmır. O deyir ki, 20 ilə yaxın bir müddətdə 9 kənd qazlaşdırılıbsa, belə getsə qalan 64 kəndi qazlaşdırmaq üçün bir əsrdən də çox vaxt lazım olacaq. Dəmir ağacı ekologiya və sosial problemlərin həllinə yardım İctimai Birliyin sədri Sabir Süleymanov isə deyir ki, təbii qazın olmaması təkcə insanların həyat şəraitinə mənfi təsir etmir. Eyni zamanda meşələrin qırılmasına da şərait yaradır. Sabir Süleymanov deyir ki, adamlar meşələri qırıb odun edirlər. Onun deməsinə görə tam qazlaşdırma olacaq, lakin meşələri bərpa etmək üçün illər lazımdır.
Qaz yoxsa demək ağacların ömrü kəsilir də. Qaz yoxsa çökmə odundan istifadə etmək lazımdır. Məcbur olaraq meşələr qırılıb yandırılır çünki qaz yox. Meşələrin qırılması o deməkdir ki, eroziya əmələ gələcək. Ondan sonra əsas çox torpaq qatı zadı var meşədə onları yağış yuyub aparır. İndi çirişmələr zaten ondan sonra çoxalır da bu məlumdur. Biz elə bir dövrə gəlib çıxmırıq ki, burada da elim necə deyərlər təsirini göstərmir. Burada indi necə göstəriş verirlər o cür dəyişdiyi zaman.
Lənkəranın Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Xalid Rəzayev rayonda qazlaşdırmanın davam etdiyini deyir. Onun bildirdiyinə görə ilin sonuna kimi Lənkəran şəhəri tam qazlaşdırılacaq.
Birinci mərhələdə o sona çatdırılır. 18-ci mərhələ işlənəcək. 18-ci mərhələ işlənəcək. Sonra bizdə bu canıbda Samadolun İsmət Qayı bu fikirlərdir. Bunlar işlənəcək. Bir ay müddətin ardısı tam bitəcək.
Xalid Rəzayev Hənifə Abdullayev küçəsində yerləşən 2 sali binanın qazlaşdırılması ilə bağlı problemlərin olduğunu bildirir.
Şəhərdə ayrı-ayrı yerlərin lahiyləndirilməsi nəzərdə tutulmayıb. Amma biz ona çalışırıq ki, yəni, nə qədər ki, teyin təşkilat işləyirik, onları deməli, bütün istiqamətlərdə yəni, qazlaşma işləri aparılsın. Şəhərdə bir dənə qazlaşmamış yer qalmasın. Amma işte, teyin təşkilatı çıxardıb aparsalar və yaxud teyin təşkilatı bunu eləməsə, biz onu məcbur edə bilməliyik. Biz deməli, lahiyələnməyən yerləri onları salanda, onlar məcburla gedirlər, özləri nəminə çalışırlar, onu lahiyələndirirlər, lahiyələndirirlər və s.
Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının şəhər təsərrüfatı üzrə müavini Möhbət Babayev də Hənifə Abdullayev küçəsindəki 2 nömrəli evə qazın çəkilməsi istiqamətində işlər görüldüyünü deyir.
İkinci vaxtı qaz durdurmaqda nəzər tutulmuyor, indi biz üçün hərəkət edir. Havalandırma olmalıdır, o vaxt ikinci vaxtı. Biz indi tikin təşkilatı buradadır, biz təkliyib bütün evlərin qazlaşmasını nəzər tuturuq.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Lənkəran İqtisadi Zonasında təqribən 1 milyona yaxın insan yaşayır. Onların da təqribən 300 minini gənclər təşkil edir. İndi isə görək, ölkəyə böyük neft qaz pullarının gəldiyi bir dövrdə gəncliyə dövlət qayğısı necədir? Yenə Müstəcəm Məmmədov işləyir.
Lənkəranın iqtisadi ərazisinə daxil olan 5 rayonda 1 milyona yaxın əhali yaşayır. Əhalinin 30%-ə yaxını gənclər təşkil edir. Rayonlarda gənclər evi müxtəlif adlarda qeyri-hökumət və hökumət təşkilatları var. Hökumətin gənclərlə bağlı proqramlarını da nəzərə alsaq, bu sahəyə diqqətin olduğu qənaətinə gəlmək olar. Lakin rayonlarda yaşayan gənclərlə söhbət edərkən məlum olur ki, problemlər kifayət qədərdir. Malsalı rayon sakini gənc Kərim Kərimli hərbi xidməti başa vurub, ailə də qurub, lakin iş tapa bilmir, valideynlərin hesabına yaşayır. Valideynləri isə özlərini çətinliklə dolandırırlar. Onun dediyinə görə belə getsə, ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalacaq. Onun bildirdiyinə görə rayonda heç bir perspektiv yoxdur. Günlər mənasız keçir.
Kələm dövlət təşkilat tərəfindən mən görməmişəm ki, nəsə hansısa bir gənclərlə maraqlı olsa. Tərəfdə ki, hansısa bir gənclərlə tədbirə çağırsınlar, tədbirə dəvət eləsinlər. Rayonda son zamanlar bildiyinizə görə gənclər mərkəzi də tikilib, hazırdır. Ancaq daha heç bir gəncin məsələn girdiyini görməmişəm. Amma qaldı ki, gənclərin cəmiyyətdə rolu, əlbəttə ki, bütün cəmiyyətlərdə olduğu kimi, bizdə də gənclərin rolu olmalı. Bizdə Masal rayonunda gənclər belədir ki, bunlar ancaq ağır işlərdə işləyirlər.
Bu deyir ki, rayonlarda yaşayan gənclər informasiya alma imkanları məhduddur. Azərbaycanın televiziyaları eyni xəbəri təkrarlayır və elə bir ki, eyni mənbədən yayımlanır. Onu dediyinə görə, rayonda müasir dövrün tələblərinə cavab verən gənc azdır. Onların arasında savadsızların sayı artmaqdadır.
Kompüterin baha olmalı. Gənclərdə artıq telefonlardan maraqlıdır ki, gənclər telefonla internetə girsin. Onlar da ki, sosial şəbəkələrdən başqa heç bir şey əldə edə bilmirlər.
Masallı rayonun digər sakini gənc Toğrul Məhrəmli də əyalətdə yaşayan gənclərin kifayət qədər problemlərin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Masallı aqrar rayonudur. Buna görə də gənclərin əksəriyyəti aqrar sahədə işləyir. Toğrul Məhrəmlinin sözlərinə görə bu sahədə də qazanc kifayət qədər olmur. O deyir ki, ən əsas problem işsizlik problemidir.
Məsələn, işsizlik birinci növbədə var. Gənclərin çox böyük əksəriyyəti işsizdir. Ona görə üst sıfırlar xarici ölkələrə, əksəriyyəti Rusiyaya üst sıfırlar. Orada da təzyiq, fiziki təzyiq, hüquqi təzyiq olduğuna görə. Orada əksəriyyəti təzədən qayıdırlar və yaxud başqa cinayət təcrübəli işlərlə məşğul olurlar. Aqrar rayon olduğuna görə masalı da. Orada məsələn, işsizlik çoxdur. Kənd təsərrüfatına məşğul olan gənclərin əksəriyyəti burada perspektivi olmadığına görə bu sahədən uzaqlaşırlar. Yəni, kəndimizi götürsək, bizim yemişçilikdən, pandırçılıqdan məşğul olurlar. Ona görə də ki, o məhsul da çıxardanlar ucuz qiymətə, çox qoyduğun mayanı götürə bilmədiyinə görə növbəti ilə ondan məşğul olmuş. Ona görə belə problemlərimiz var.
Toğrul Məhrəmlinin bildirdiyinə görə rayonlarda söz azadlığı ilə bağlı ən böyük zərbə gənclərə dəyir. O deyir ki, gənclərin fikir azadlığına imkan verilmir. Toğrul Məhrəmlinin fikrincə, gənclərin sosial yardım problemləri də var. Ordudan qayıdan gənc iş tapa bilmir. Ona sosial yardım da edilmir. Onun dediyinə görə, ordudan qayıdan gənclərin işlə təmin edilməsinə xüsusi diqqət verilməlidir ki, başqaları bunu görüb ordu xidmətindən yayınmasın.
Gənclərdir, hamısı yığışırlar çayçılarda yaşayırlar. İşsiz gəncə çox adam mesela, qız da vermir və yaxud o fikirləşir ki, qız yaşayır ki, mən qızıma verdim, bu necə dolandıracaq? Ona görə işsiz gənclərin bəzə kimin imkanı var, ailəli, yəni təkir yanına eləyir. Bu, mesela, başqa düşüncədə işsiz gənclər var ki, deyir ki, ailəm imkanım yoxdur, mən ailə qurmayacağım. Nəticədə 30 yaşından yuxarı böyük istəyir insanların tubayı qurmayıblar. Amma belə bir problemlər var, hal-hazırda da var. Amma gənc yaşında da evlənir. Mənələr var, gələcəkdə təklərəriz bəsizmə. Bu deyəcə, məsələn, təklərə baxaq, kütləri sürətdə boşanma hadisələri var. O da ondan ibarətdir ki, gənc dolana bilmir, ailə problemləri, uşağın qayğısı.
Onun fikrincə, ipoteka krediti rayonlarda da tətbiq edilməlidir. Astara şəhər bir nömrəli orta məktəbin müəllimi Tarif Əliyev hesab edir ki, rayonlarda yaşayan gənclər özlərinin ən çətin dövrlərini yaşayırlar. Onun fikrincə, gənclər evi inşa etməklə gənclərlə bağlı təşkilatların çoxluğu heç də problemləri həll etmir. Onun dediyinə görə hökumət gəncləri onların sosial problemləri ilə baş-başa qoyub. Gənclərlə bağlı qəbul edilmiş proqramların arxasında heç bir maliyyə durmur. O inanmır ki, gənclərin işsizlik, ailə qurmaq, mənzil problemləri qısa müddətdə həll edilsin.
Özünü ifadə eləmə problemləri var gənclərin. Öz fikirlərini, öz istəklərini ifadə eləməkdə çətinlik çəkir. İkincisi, gənclər bir iqtisadi fəaliyyətlə sərbəst şəkildə məşğul imkanları yoxdur gənclərin. Müxtəlif maneələr var. Gənclər var ki, biznes qurmaq istəyirlər, bunlar mümkün deyil Azərbaycanda. Gənclərin ümumiyyətlə siyasətlə məşğul olmaq imkanları zəifdir Azərbaycanda. Gənclərin məşğulluq problemi, əsas problemdir, işsizlik problemi.
Onun fikrincə problemlərin nəticəsidir ki, Azərbaycanın bir çox gəncləri xarici ölkələrin təsiri altına düşür. O deyir ki, bu problemlərin həlli istiqamətində iş görülsə, Azərbaycan belə çətinliklər qarşısında qalmaz. Hüquqi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Sədrəddin Kazımın fikrincə, rayonlarda yaşayan gənclərlə bağlı bir çox problemlər aradan qaldırılıb, lakin çətinliklər də var.
Lənkəranda gənclər evi
yeri var, gənclər klubu var. Amma gənclərin ondan istifadəsi mən görmürəm. Bu günləri iş yerləri açılırsa, ona gənclərin birbaşa axını yox. Bizim gənclərimiz təcrübəsizdir. Bugünün gənci gələcəyin elə bir ki, yaşlısıdır da, gənclərə geniş yer ayrılır. Ali təhsil, ali məktəbi qutaran gənclər, ali məktəbi qutarandan sonra da evlərində otururlar. Bunlar üçün hər hansısa bir debatlar təşkil olunsun və yaxud da bunlar üçün xüsusi kurs tətbiq olunsun, liderlik məktəbi və yaxud da idarəçilik məktəbləri bunları oxusunlar.
Rayon icra hakimiyyətlərində isə tənqidlərlə razılaşmırlar. İcra hakimiyyətlərindən bildirdiyinə görə ölkə əhalisi xüsusilə də gənclər dövlətin qayğısından kənarda qalmayıb. Onların fikrincə yeni iş yerlərinin açılması rayonlarda inşa edilən gənclər evi buna ayağını sübutdur.
Vəssalam, Müstəzəm Məmmədovun bu reportajı ilə də ilə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, adam.